Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Генпракуратура вынесла арганізатарам народных сходаў папярэджанні. Беларускі калій аддаюць у канцэсію расійскаму алігарху. Вацлаў Гавал падтрымлівае вылучэнне Аліса Бяляцкага на наступную прэмію міру.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 23 гадзіны 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што пазыковы крызіс у Еўропе дэстабілізуе сусветныя фінансавыя рынкі і можа негатыўна адбіцца на эканоміцы США. Абама выступіў сёння ў Вашынгтоне на прэсавай канферэнцыі, амаль цалкам прысвечанай эканамічным пытанням. Ён заклікаў еўрапейскіх лідараў прыняць рашучыя меры па барацьбе з крызісам і прызнаў, што эканоміка США таксама перажывае цяжкі перыяд. Прэзідэнт заявіў, што прапанаваны ім план стварэння новых працоўных месцаў накіраваны на прадухіленне новай хвалі крызісу ў краіне. Абама заклікаў сенатараў, якія павінны разгледзець законапраект, старанна падумаць, што пастаўлена на карту. Узровень беспрацоўя ў Злучаных Штатах Амерыкі перавысіў 9%. У Сірыі колькасць загіблых за час шматмесячных масавых выступаў набліжаецца да 3000, паведаміў сёння прадстаўнік ведамства ООН па правах чалавека Руперт Колвелл. Паводле яго слоў, гэтыя дадзеныя не ўключаюць тых, хто лічыцца зніклымі без звестак у ходзе аперацыі сірыйскіх сілаў бяспекі супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў. Сірыйскія праваабаронцы паведамілі сёння аб новых сутыкненнях на турэцкай мяжы, дзе войскі вядуць пошук праціўнікаў уладаў і вайскоўцы, якія перайшлі на бок апазіцыі. Лаўрэатам Нобелевскай прэміі па літаратуры за 2011 год стаў шведскі паэт Томас Транстрэмер. У рашэнні Нобелевскага камітэту сказана, што вершы Транстрэмера сваімі насычанымі празрыстымі вобразамі даюць нам свежы погляд на рэальнасць. 80-гадовы Томас Транстрэмер, псіхолаг па адукацыі, першы зборнік вершаў апублікаваў у 50-е гады. Пазней ён стаў лаўрэатам шэрагу прэстыжных літаратурных прэмій у Швецыі, Германіі ды іншых краінах. Ён аўтар 12 кнігаў вершаў і прозы. Адзін са зборнікаў разышоўся ў Швецыі накладам у 30 тысяч асобнікаў, што надзвычай шмат для паэтычнага твора. Ён таксама вядомы эксперыментальнымі вершамі ў жанры хайку. Некалькі гадоў таму ягоныя вершы на беларускую пераклаў Лявон Баршэўскі. Паветраная аперацыя НАТО ў Лібіі працягнецца, нягледзячы на падзенне рэжыму Муамара Кадафі. З такой заявай выступіў сёння міністр абароны Францыі Жерар Лёнг. Паводле яго слоў, авіаўдары не спыняцца да тых часоў, пакуль не будуць цалкам знішчаныя ачагі супраціву прыхільнікаў Кадафі і новы ўрад Лібіі не папросіць аб спыненні аперацыі. Іспанія пагадзілася размясціць на сваёй тэрыторыі элементы стваранай НАТО сістэмы супрацьракетнай абароны. Як паведаміў у сераду на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі прэм'ер-міністр Іспаніі Хасе Луіс Радрыгес Сапатэра, да 13-го году на ваенна-марской базе рота на поўдні краіны будуць размешчаны 4 амерыканскія караблі з установкамі ракет-перахопнікаў. Як заявіў у сувязі з гэтым міністр абароны США Леон Панета, гаворка ідзе пра важны крок да стварэння адзінай сістэмы стратэгічнай бяспекі США і іх еўрапейскіх саюзнікаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.